dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Juulayna, waa 22 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 18 mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. qodobadaanu idinku hayo idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha ee dibadda, ammaanka iyo weliba filashada nooca dhismaha golo wasiiro oo awood leh.
waxaan isleeyahay madaxweynuhu safaradan kala duwan ee uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa. dad waxay yidhaahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneyd inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo.
madaxweyneyaasha hore waxay dhexli jireen waxaa lahayn uu dhexlay oo xaalad dibadda xaalad kale oo meesha ugu yimid.
qodobadaas waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda abaarta Soomaaliya.
ani ilmahayga 15 maalmood allergitis soo jiraan, ilmaha qaar waa iga dhinteen, qaarna waa seensadi, ilaa hadda banaanaan taaganahay. qof anig wax noo qabti oo wax noo aboodo ma arkoyno. qof walaal ah oo muslim ee uga doomiya ah aana soo aruurisi, asaamkeeda ana dejisi, ilaa hadda rooba nagu da-ooyo. bacna ma saarinin, badarna ma haysano, biyina ma haysano.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adda horumarinta Maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano USAID ayaa Kenya ugu deeqaysa lacag gaaraysa 255 milyan oo dollar oo gargaara, kaasoo loogu talagalay in wax looga qabto abaarta, sida ay jimcahan maanta ah sheegtay maamulaha hay-addaasi Samantha Power. dowladda Kenya ayaa sheegtay in 4.5 milyan oo qof oo ku nool Kenya ay hayso cunno yari, kuwaas oo bishii Maaj ee sannadkan ay tiradoodu ahayd 3.8 milyan oo qof. Power ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxa ay sheegtay in lacagtan ay dheer tahay 5.6 milyan oo dollar oo USAID ay hore u bixisay sannadkan. waxa ay tilmaamtay in duulaanka lagu qaaday waddanka Ukraine uu sii kordhinayo dhibaatada ka jirta Kenya iyo weliba guud ahaan gobolka intiisa kale. 7 qof oo ay ku jiraan 4 walaalo ah ayaa ku geeriyooday duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Ruushku ka geysteen gobolka Idlib ee waqooyi galbeed Suuriya, sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha dalkaasi Suuriya. Ayman Muzan oo 30 jir ayaa 3 wiil iyo gabar uu dhalay ku waayey weerarka lagu burburiyey gurigiisa. weerarkan ayaa dhacay xilli Ayman iyo qoyskiisu ay hurdayeen gurigooda oo ku yaala tuulada Aljadiida oo ka tirsan Jisr al-Shuquur ee baadiyaha galbeed ee Idlib. kooxda la socota xuquuqda aadanaha Suuriya ayaa sheegtay in ay jiraan dhaawacyo iyo dad ku hoos jira burburka, oo ay ka mid yihiin haween iyo caruur, kuwaas oo intooda badan ka soo barakacay deegaanka Qab al-Balayn ee baadiyaha Xamaa. dhammaan caruurta dhimatay waxa ay da-doodu ka yartahay 10 jir. agaasimaha kormeerka Rami Cabdiraxmaan ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka a f b. ciidamada Maalina waxa ay sheegeen in xoogaga qalabka sida ee dalkaasi ay si adag isaga caabiyeen weerar ay argagixiso ku tilmaameen oo jimcaha maanta ah lagu qaaday xero ku taala duleedka Bamako oo lagu magacaabo Kati. xeradaah ayaa xudun u ah saanada iyo qalabka milatari, waxaanay deegaan u tahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee waddankaasi Maali. ciidamada ayaa bartooda Facebook ku sheegay in xaaladda ay gacanta ku hayaan waxaana socda baaritaano lagu bacsanayo, bay yidhaahdeen kooxihii falkaasi geystay oo waliba dagaalka soo qaaday iyo kuwa gacansaar kale leh. Weerarku waxa uu dhacay aroonimadii hore ee Saaka, waxaana loo adeegsaday laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey, ayaa lagu yiri warka barta Facebook-ka lagu qoray. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ee Soomaaliya, waxaa weli ka taagan abaarta ba'an ee halista ku haysa nolosha malaayiin qof oo markaasi Soomaaliya. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, qiyaastii 7 milyan oo qof oo Soomaaliya oo u dhigma kala bar shacabka Soomaaliya ayaan haysan cunto ku filan. Qiyaastii 1.5 milyan oo caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ayay nafaqo darro haysa, iyadoo 448 ka mid ah ay sanadkan dhinteen. Hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya in tirada caruurta dhimatay ay intaasi ka badan karto. Qaar ka mid ah dadka ay abaartu soo barakicisay ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste ayaa booqday oo warbixintan nooga soo diray.
Waxaa isi soo taraya tirada dadka barakacayaasha ee maalin waliba soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobollada dalka sababo la xiriira abaaraha ka jira Soomaaliya oo galaaftay xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen. Waxaanay xeryaha duleedka Muqdisho soo gaareen iyagoo faramaran oo aan wadan wax sahay ah. Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan waxgaradka dadka barakacayaasha ku soo dhoweeyey duleedka magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn V O A uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha.
Ruti, waxa weeye duleedka magaalada Muqdisho waxaa soo gaaraya qaxooti aad iyo aada u tabaalaysan oo iskugu jira dad maaragtay naafa ah iyo dad maaragtay ilmo wata oo maaragtay wada dheer soo maray oo xaalad bini'aadanimo ku sugan. Haddana waxay soo duldegeen kaabamka ku teysan duleedka magaalada Muqdisho sida maaragtay Lafoole, Tareedisho, Weydow ilaa Macaani. Marka runtii qaxootigu waxaa waaye waa isa soo tarayaan, kuwa horena way ku sugnaayeen oo aada u fara badan oo xaalad maaragtay adag ku sugnaa. Haddana waxaa ku soo darsamay maaragtay qaxooti aad iyo aad u badan oo kasoo hayaamay gobollada dalka. Runtii dadkaas waxa waaye beerahoodii iyo magaranaysaayey iyo deegaankoodiiba waxaa ku habsaday abaaro iyo xaalado maaragtay adag oo colaado iyo abaaro iskugu jira. Marka waxayna u badan yihiin dad maaragtay da'ah iyo dad caruur ah oo aada u yaryar, marka iyo haween aada u badan. Marka dadka waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in lala soo gaaro maaragtay dawo iyo maaragtay raashin iyo waxay maaragtay roobka hadda Muqdisho ka da'ayay xagaayada waxay ka galan ayay u baahan yihiin.
Barakacayaasha soo gaaray duleedka Muqdisho waxaa ka mid ah Qayrta Mustaf Aadan oo muddo 5 cashaa ay ku qaadatay inay soo gaarto kaamka ay iminka ku sugan tahay oo ku yaala deegaanka Garas Baalley.
Waxaa ka imid qaryoole, ayaa ka imid shambir allu ku soo socday dhibaatadii inta ikeenta abaara ikeenta loowa iga leet meesha aniga imid ee qaraabada qofaa noo qabatay meeshaasaa ka nool nahay. Ba ma haysan musqul, ma haysan dhibaatadii nuu keent dhibaatadaasaa ka joogna qof oo alhamdulillah rabbil caalamiin oo wax nuu girgaart hal qofaa looga arkaa. Intaas dhib ayaa meeshaa noo keentay, ilmihii waa naga ba'een, roobaa naga ba'iyooy. Meeshaasaa joognaa inoo nool girgaar, girgaarkaasaa rabnaa, iiddaasaa ku dhiibnaa qaboobka roobka, iiddaasaa ku dhiibnaa unug qaryoolee kasoo barakaan loodii waa naga leeta beerihii abaaraa naga dhacday shambir jidkaas kusoo hayn lugaha dhan waa naga babaqeen. Waasaa intaasaa socodkaayn ahay haddaan Muqdisho meeshaana ka noolna ba'aadkaana jiifnaa.
Khadiije Aadan oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa sheegtay in intii ay waddada ku soo jirtay ay ka geeriyoodeen qaar ka mid ah caruurteeda, waxaana sheegtay in xaalad culus ay wajahaysa xilligan oo ay ku sugan tahay bannaanka caasimadda.
Anoo Khadiije Aadan Cabdi oo kasoo barakacay farxaan cabdaali ani ilmihiiga 15 maalmood ama jid soo jiraan ilmaha qaar way dhinteen qaarna waa keensadi ilaa hadda banaanan taaganahay qof anag wax noo qabti oo wax noo abuudo ma arkoyna qof walaal ah oo muslim ah oo gudoomiye ah aana soo aruursi akaamkeeda ana dajisi agood goodi ibalay noo keentay waa xirxirane ilaa hadda roob aanu gudooyo bacna ma saarin badarna ma haysano diina ma haysano dadka muslimiinta walaalaha haddii wax noo qabti noo qab kartid noo qabta
qoysaska ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanka ka tirsan gobolada dalka ayaa ah kuwo nolol ahaan aan waxba islaamin waxaanay ku sugan yihiin xaalado isugu jira cunno la'aan hoy xumo iyo caafimaad darri waa kuwan qaar ka mid a barakacayaasha dhowaangalka ee soo gaaray duleedka muqdisho
waa soo barakacna wa burgodaa ku imaan waa soo lugeen rafaad iyo sila roobaana gala cilmihii waa wataa walaalyaalkii anga garab qabatiinaa rabnaa buush ma haysan badar ma haysan walaalyaalka gibdhahoodna abuuriyeen iyo uudbidna soo galeen buushbuushkoo naga dhiseen nool na siiyeen walaalyaalow annal garqabaa rabnaa tidigna soo gaar waa rafaadsigna intii walaal codkeeda maqashi gargaaraa ka rabnaa ina gantilaqab yaa ka rabnaa
anaga hiiba ayaa la iyiraa midhuu meel un kusoo ka'an tacbaanaanahay waa dhammaanay oo lugeen lugahayna waa babaqeen ilmaha waa wadanaa meesha un kusoo baxn hoolo ma jiraan wiihal gada baahayaa dhammeeyo hays unukun waa soo araran tacbaanaanahay lugaha ibraa ka baxn hadda walaalee noo nooleeya gabartoo bis ayaa waxnu siiso ka noolnahay dabka unka nooleysanayn dabka hayna waa tinsan yihiin iidaanaa jiifnaa dhammaashiyaanahay walaaloo hanaga kaba na dadta abaan ay oo soo luga ay walaal ka soo rooryaanahay waa dhabeesannahay dhibkaas inaad noo qaatiin hadda ilaahay mahatis aad noo yeeshiin wax aad noo siisiin yaa idin mudansannahay hadwaa mahadsantiin gabartoo yaa ka noolnahay tabaanaannahay
aamine xasan waa horjoogaha kaamka ay qoysaskan barakacayaasha ahi ku tabaalaysan yihiin
dadkan masaakiinta ahoo dhibaataysan oo qeyb 15 soo socdeen qeyb 10 soo socdeen qeyb 5 soo socdeen qof walba waxay ku imaan kartay awooddeeda ku imaatay aan la kulmay maasha allah ilaahay waa ila garab galay waa maxay ahayd oo buushashaan u dhisay waa dad dhibaataysan ilmo barbararay wataan qaar dhexay kusoo dhinteen qaar maxay ahayd oo iyagoo sakaraaday keeneen isbitaalaan geeyey maxay ahayd oo waa qayladhaan walaalo soomaaliyeed oo gabdhaha ila garab galeen meeaan iskugu geynay maalin 10 imaane maalin 15 imaane maalin 20 imaane walaalo soomaaliyeed oo xoolihii ay haysteen kasoo dhammaadeen oo beerihii ay falahayeen kasoo dhammaadeen oo wax alla waxay haystaan aan la arkin waaye wax alla wixii maqalkeyga codkeyga maqla walaalaha soomaaliyeed oo dhibaataysan waxaan doonaya inay u gargaaraan waxay ku seexdaan ma haystaan bacay roobka galaan ma haystaan shaayay wax ku cunaan ma haystaan intaan awoodo aniga waa u gargaaray maxay aheedtoy wixii dhintay waa duugay walaalaha soomaaliyeed waxaan doonaa waxay joogaan duleedka garsbeelley wax alla waxay awoodaan hay-adaha walaalaha soomaaliyeed waxaysa dharay xirteen ma haystaan shaaya wax ku karsadaan ma haystaan kob ay gashtaan ma haystaan sali ay ku googoloodaan dhulka ma haystaan bannaan caday joogaan qofkii aragtaa wax looga sheegi karaa qofan arag wax looguma sheegi karo walaalaha soomaaliyeed inay arkaan oo wax alla waxay u tiri karaan u taraanaan doonaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba xaaladda abaarta iyo dadaalada ilaa iyo hadda socda waxaa v o eda uga waramay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan gargaarka dadka abaaruhu ay saameeyeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa wareystay wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil oo london ku sugan
bismillahi raxiim runtii sidii xafiiskan noo kugu magacaabay waxaan ka howlgalnay dhowr dhinac oo isku jira dhinaca koowaad waxaan ka howlgalnay in aan adduunka u qeylo dhaamino si loo kordhiyo gargaarka la xiriira gudmudka abaaraha lacagta ay dalbadeen UNK iyo hay-adaha internationalka ay ka shaqeeya markii la isku daro siay uga jawaabaan 7,700,000 ee warbixintaada ku sheegtay abaaruhu saameeyeen wuxuu ahaa 1,400,000,000 oo dollar ee markii aan xafiiskan la wareegney waxay haysteen 408 oo kali ah laakiin dadaallo iyo xiriiro iyo wada hadallo iyo kulamo iyo intaas ku jirta on labadii bil la soo dhaafay aan wadney maanta oo aan qaabilay ergay gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan hoggaamiyaha guud ee qaranka midowga wuxuu ii sheegay in uu gaaray gurmadkii lacagtii iyo daaqihii la soo daayay dowladuhu aan la kulanay iyo ballanqaadyadii ay fuliyeen oo gaaray 145 weli waxaa dhiman 155 gaab ayaa jira taas waa ka howlgalnay midda labaad oo ka howlgalnay welina waa ka howlgalaynaa waan wadnaa midda labaadna waxay ahayd xagga isku xirka iyo wada shaqaynta waxaan coordinationka la yiraahdo oo laba dhinac leh dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay si wada jir ah uga shaqeeyaan arrimahan
waa tahay
Cabdiraxmaan iyo hay-adaha UN ka dhexdooda iyo hay-adaha internationalka naftooda wada shaqayntooda in la isku abaabulo oo la xoojiyo qodobka labaad oo ka howlgalno asagana wax weyn baan noogu qabsoonay
waa tahay tan maamul goboleedyada wayna u imanaynaa dhowaan booqasho ayaad waxaad ku tagtay deegaano dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo la xidhiidha abaaraha degmada Baar Dheere ayaa ka mid ah deegaanadaasi aad booqatay ee ugu dambeeyey maxaad ku soo aragtay
wallaahi waxaan ku soo aragtay xaalad bini aadanimo aad u xanuun badan dad xoolihii iyo baarihii ay ka la'deen abaaro ka soo qaxay meel maciisadan aysan jirin meel bannaan oo magaalada bannaankeeda ah guryo cooshasha looga dhisay hooyo Soomaaliyeed oo 80 jira oo ninkeedii ka xanuunsan yahay oo canugeedii ka baahan yahay oo meel ay ku sheegto risaq ay cunto aysan jirinin xaaladtaas aan soo arkay Baar Dheere waxa ay la socday wafdi ee ka socda dowladda Qatar ee Qatar Jarati liiraado hay'adda samafalka Qatar iyo safiirkeeda ayaa ila socday halkaas ay ka qaybiyeen raashin maalintaas ayna ballan qaadeen inay xooji doonaan beridan qadka zoomka ayaan kula hadli doonaa hay'adda ninka ugu sareeya ee madax kale oo UN ka socota inay kordhiyaan gargaarka bini'aadanka marka xaalad insaani ah oo bini'aadan oo runtii aad iyo aad u xanuun badan aan ku soo arkay taasana keenaysa inaan qeyladaanta iyo gargaarka aan u raadinaynaa dadkaas tabaaleysan aan joogtayno hari habeen aan ka shaqeyno
waa tahay ilaa iyo imika maxaad hesheen oo la taaban kara oo aad noo sheegi kartaa
waa mida aan kuu sheegay gargaarka loogu talagalay Soomaaliya in looga jawaabo 408 ayuu joogay ilaa hadda 45 ayuu marayaa taas macnaheedu waxa weeye 37 ayaa korodhay gargaarka intee lagu talagalay taasoo ah 400 million oo dollar ah hadeertaan la aruuriyay si looga jawaabo gurmadka degdega ah ee dadku abaaraha ay saameeyeen marka waxaan dhigi karnaa inay dawladdii soo noqotay wala socota doorasho xilli doorasho oo aad u dheer oo aad u dhib badan la galay oo dadkii madaxda dalka dhanba ay xoog isku geeyeen sidii dalkan doorasho si nabad ku dhacdo loo qabala ha taas waxay keentay in aad looga mashquulo arrimaha gurmadka abaara marka madaxweynaha markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh wixii ugu horeeyay oo tilaabta ugu horeeyay qaaday wuxuu ahaa in arintaas ay xil saaray inaan ka aan dadka Soomaaliyeed ugu adeego gurmadka adduunka aan ula hadlo tiina hadeertaan waxaan leenahay maalin maalin ka dambeysa runtii dadka jawaabta ay ka bixinayaan dadka deeqaha bixiya way soo kordhaysaa waxaan rajaynaynaa in aan heli doono gargaarkii looga jawaabi lahaa gurmadka abaaraha oo dhameystiran aad ula yiraahdo
markaas lacagtan aad imika ku dhawaaqday ma idin soo gaadho gacanta ma ku haysaa
waxaan lacagta waxaa la siinayaa dowlad Soomaaliyeed account-keeda ma gelaysay hay-adaha iyo samafalka kuwa UN-ka kuwa international-ka NGO-ga la yiraahdo oo caalamiga iyo kuwa maxalliga intaas oo dhan dowladda Soomaaliyeedna lacag soo gaaray way jiraan laakiin markastaba hay-adahaas ayagu takhasuska u leh khibradana u leh agabkooda iyo agaasimkoodana isku aadan yahay ayaa hawsha qabta
marka hay-adaha marka ma loo diray iyaga ma gaadhin lacagtii oo ma ku hawlgalayaan
saasi iyo xaqiijiyeen maanta markii aan la kulmay ergay gaarka ee qaramada midoobay
waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ah ergayga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha waxa uu warramayay wariyaha VOA ee London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil dhegeystayaal waxaanu idin xusuusinaynaa in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka oo biri baxaya haddii weebeedmo waagaag dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo isagu ku saabsan safaradii ugu dambeeyay ee madaxweynaha ee dhinaca dibadda ahaa ammaanka dalka iyo weliba filashada dhismaha gole wasiirro oo cusub waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaheenna Cabdulcaziz Barrow
barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aan idila socodsiin doonaa aniga oo Cabdulcasiis Barrowa waxaan ku gorfayn doonaa isbuucan safaradii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekhu ku aaday dalka dibaddiisa amniga dalka iyo sidoo kale firaashada ismaa xukuumadda cusub ee Soomaaliya waxaana igala qayb galaya Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa gaasimo ku-xigeenkii hore ee hay'adda NISA haddana ah falanqeeye dhinaca amniga ah Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare ka tirsan macallimiinta jaamacadda Muqdisho ahna xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka ah iyo Abuukaati Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame soo dhawaada dhammaantiin waxaan jecelahay marka ugu horreysa inaan ka bilaabo socdaaladii ugu dambeysa madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiray gobolka iyo meelo ka mid ah dunida uu ku marayay xarba Professor Liibaan Xuseen Ciise maadaama aad goobjoog u ahayd xaaladii siyaasadda iyo isbeddeladii dhacay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya adigoo ku akhrinaya waayihii ugu dambeysa ee dalka iyo siyaasadihii dibadda ee la soo maray maxay kula tahay inay soo kordhin karaan
bismillaahi raxmaan waan salaamayaa dhammaan idaacadda iyo akhyaarta dooda ee la qaybgalaysa iyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha waxaan isleeyahay madaxweynuhu safaradan kala duwan uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa dad waxay yiraahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneyd inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo oo uusan dibadda aadin ayaa ama uu yareeyo way jiraan laakiin aragti kale oo oranaysa oo inuu positive yani ay tahay aad u fiican tahay sababtoo ah arrimaha Soomaaliya keligeed hadda kuma jiro dowlado fara badan ayaa faragelin ku haya ha noqoto dowladaha khaliijka ha noqoto dowladaha jaarka ha noqoto dowlado kale oo mataqaana ku leh marka waxa uu madaxweynuhu focuska weyn saaray war anaga dhexdeena waan sameynaynaa laakiin inuu iyagu siyaasad degan inuu u muujiyo oo uusan qolana aanan ku jiifin inuu muujiyo saasa marka sloganka uu qaatay waxay ahayd Soomaali heshiisa yaani caalamkan heshiis la ah marka anaga horta way noo bilaabantaa heshiis wax badan baan noo harsan way daba dheeraan kartaa dib u heshiisinta Soomaalida laakiin qoladan inuu message gaarsiiyo oo ayuu xoog ahayd fariinta inuu gaarsiiyo oo uu yiraahdo yaani dhinaceena xumaan ha ka filanina qolana qolo kama xigsanayno marka hadda sida uu u wada ilaa iyo hadda balance fiican ama dheelitir fiican ayuu aad ugu wadaa marka waxaan isleenahay waxyaalaha keenaya in safarada degdega uu galo sidaaba ahayd si uu ugu soo noqdo hadda xukuumad loo dhageyn xataa waxa wararka qaar ay sheegayaan xataa xukuumadda dhismaheeda daaxilkeeda nafteeda talooyin in ha noqoto maamul goboleedyada meelo badan inuu ka geliyay oo uu doonayo yaani ala aqal talaabada uu qaadayo madaxweynaha isaga iyo prime ministerka uu xushayba inay noqoto yaani mid aan la kulmin cadaadis dibadeed iyo yaani jallaafooyin gudaha
waa gartay Cabdisalaam waad la socotaa dooda Professor Liibaan soo jeediyay ku aadan in madaxweynaha xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda ay sabab u tahay safaradan imaanaya iyadoo waliba xukuumadii aan wali lagu dhawaaqin oo kulihii wasiirada aan la dhisin socdaalka madaxweynaha iyo golaha wasiirada aan la dhisin marka aad eegto waxyaabaha hadda dalka iyo xaaladda uu wajahayo ma laga fiirin karaa inay dhimi karayso culayskii arrimaha dibadda siyaasadda Soomaaliya ka haysta
bismillaah horta aad baan idin salaamayaa qiyaasta dooda ugu la jirta iyo dhageystayaasha wa salaamayaa horta waxaan anigu markii hore waxaan islaam madaxweynuhu sidaan dhaqanka ku baranaba markii madaxweynaha la dhiso la doortay raas wasaar uu dhisi doono dhaqanku sidoo ka bacdina cabinetka iyo wasiirada lagu dhawaaqi doonaa baan islahay waxa si ka bedelan aan hadda aragnay waxaan isiri marka automatically waxaan ku bedelay madaxweynuhu madaxweynayaashu waxay dhaxlay jireen waxaana inuu dhaxlay oo xaaladiiba de xaalad kale oo meesha ugu yimid Soomaaliya oo qaawan oo aan calalna ku xireyn oo aan cidna ku xireyn oo eelna lahayn inuu dawlad sidaas inuu dhaxlay inuu door bido marka inuu adduunka u ordo
saaxiib u raajo qatarta Soomaaliya yareeyo Soomaaliya muqaalkeed iyo midabkeed oo bedel bar horta intaan wasiir iyo wasaarad lagu mashquulin Soomaaliya dabba ku shidan dad baa ku soo socda dabeyla ku dhacaya inuu horta soo daariyo dariska iyo wadamada Soomaaliya ama heshiis la ama saaxiib la ama qatar ku ahay anuu waxa la go'aanka soo qaatay safaradiisana taasi ku beeskareysan yihiin een dabcan madaxweynuhu Soomaaliya waxna isleena waa nooga la xubadan yahay dowladnimadana waa nooga aqoon badan yahay waa madaxweynihii koobaad markii labaad ba dib loo doortay adduunka Soomaaliya dhaqankeed taariikhdeeda marka waxaan isleeyahay dhaliilo badan way jiraan oo la leeyahay war madaxweynuhu hatta hay'adihii amniga oo qatarta ku ahay in doorashadii weli sidoodii bay u dhisan yihiin madaxweynuhu waa hoos fiirinay inuu sabaasho soo eegin laakiin haddii waxaan ku soo dhameynaynaa in ninkii maaratay ninkii guursaday waa kaaga dadaal badan yahay waana kaaga la xub badan yahay qoyska
waa kartay waan u iman doonaa arrimaha amniga oo ku doodaan si gooni u fiiri doono abukaaj Cabdiwaxid siyaasadda Soomaaliya muddana waa la socota haddana waad aragtaa isbeddel aad dhacay madaxweynihii socdaala badan uu galaya welina uu ku jiraa sida muuqata golaha wasiiradana weli lama dhisin bulshadu waxay isweydiinaysaa isbeddelkii dhacay ilaa hadda maxaa laga dareemayo Soomaaliya siyaasad ahaan uu ku soo kordhiyay marka aad fiiriso xaaladda dalka siyaasadda marka aad fiiriso maxaa ku muuqanaya xilliga
runtii isbeddelkii isbeddel khayr leh buu ahaa isbeddel la sugayay buu ahaa isbeddel runtii keenay bisayl siyaasadeed dadka Soomaaliyeed inay gaaraan oo wixii wax tar u ah oo ka saari kara xaaladka dalku ku jiro inay doortaan qof saaso oo Xasan Sheekh runtii ahaa madaxweynuhu waa ay aragoo labadii dhinac labadii avenue runtii marna mucaarad ah marna xukuumadda hayay inuu yimaado khayr deganaan xamar waxa ka muuqata farxad dadku inuu degan yahay dalka politically stagnantii runtii siyaasadeed dalka waa ka baxay tan hadda ah safarada madaxweynuhu galay aan waxaan arkaa inay tahay talaabo fiican inuu soo sahmiyo runtii biyaha waxaa la yiri ul dheer baa la iskaga sahmiyaa dalkeenu dal runtii muddo intii ay shidooyin iyo shaqaaqooyin ka jireen buu ahaa culays siyaasadeed oo banaankaana waa jiray marka madaxweynuhu inuu tuso niyad wanaag runtii asoo waliba cabinetkiisa dhisin waxay muujinaysaa waa ka sii macaanta runtii waxay tusaysaa genuinely inuu rabo inuu engage gareeyo dalalka dariska ah tension code inuu dhimiyo walaaltinimo iyo muwaafaqayn lagu soo saaro
abukaat dad baa taagan dadka qaar waxay leeyihiin waxa fiicnaayd safarada madaxweynaha uu galayo iyo xasilintan siyaasadda arrimaha dibadda uu jecel yahay sida hadalka loo dhigayo in ama aad u dhigaysaa in dalku uu galo waxay ahayd markii xukuumadii la dhiso wasaaradda arrimaha dibadda ay timaado in talaabada hadda madaxweynaha uu qaadayo la qaado masii heshiisada uu galayo ay wasaaradda ka shaqeyn lahayd ee meesha u timaado iyo xukuumadii la fulin lahaydba doodaas maxaad ka leedahay
horta fikraddan runtii xukuumadda in la dhiso xukuumadda dabcan horta waqti bay qaadataa oo inta badan waa ogto 30 bari iyo wax ka badan bay xukuumaddu qaataan inta magacyadii iyo jagooyinka iyo shakhsiyaadkii la sii helayo intaas ruuxda shaqeyn la sii qabtana way tahay oo hadda madaxweynuhu inuu iska fadhiyo runtii inay wax soo zaa'ida samaana waxa runtii ma dhaawacaysa intaan ogaana golaha wasiirada prime ministerkii iyo madaxweynuhu labaduba waa ku hawlayeen sida warka suuqa taala aniga waxay ila tahay cilad loo yeelo safarada madaxweynaha hadda inaysan ku jirin genuinely inuu tuso dowladaha runtii dariskana inay hasheeniyo aqalan in dowladahaas runtii tusin niyad wanaag asagu inuu niyad wanaag rabo iskaashi iyo walaaltinimo inuu ku soo dabaalo runtii xiriirada wax cilada runtii ay leedahay mala madaxduna waa samaysaa runtii decisioniska madaxweynuhu kana horumaray iyo kana horumarsan runtii wax perception la iska qaaday ma ogeeyo madaxweynuhu action ku qaadaba waa action runtii sharci iyo dawliya wey
waa kartay dhinaca sharciyad ka fiirisay professor Liban marka la hadii aan kugu soo laabto bulshada rayidkana waad ka tirsan tahay oo xaaladii siyaasadda dalka soo maray ragii aad uga hadlayay oo ka shaqeynayna waad ka mid ahayd in xal helo oo siyaasadeed waliba Soomaaliya. Markii aad fiiriso hadda xukuumadii aad dhisaya, Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku mashquulsan yahay sidii golaha wasiir loo soo dhisi lahaa, taladaada markaad eegto, Soomaaliya xukuumad noocee ah ayay maanta qaadi kartaa oo ay u baahan tahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxay la tahay xukuumadda maanta la sugayo inay tahay xukuumad marka hore yaani ujeedada waxa ugu muhiimsan ay qabanayso ay tahay dib u heshiisiin samaysa, laana waxaa la soo galay doorashooyin aad loogu riiqday oo maamul goboleedyadii iyo duruufo badan la soo maray. Marka xukuumadda yani la dhisayo oo prime ministerka uu dhisayo iyo dhammaan inuu fiiriyo dad calal aqal wax isku wadi kara, beelihii yani waa sistemkii beelihii baa lagu dhisan yahay, beelihii isu keeni kara, dadkii wax kala gaareen inuu samayn kara, taa waa kow. Labo, ana waxay la tahay xukuumad yeelanaysa waxyaalaha hortabinta ugu leh dalka inay aad uga fakarto oo aysan ku fakerin waxyaalaha oo waqtiyada kale la qaban karo. Maanta dalka wuxuu u baahan yahay wixii isku hayn lahaa hay-adihii wadi lahaa ee mataqaana in dib loo fiiriyo oo la dhamaystiro waxyaalaha ama dastuurka ama kaabayaasha kuwaasaa haraya, laakiin aanan lagu mashquulin waxyaalaha yaryar aan lagu mashquulin. Taana xukuumaddaas waxay la tahay inay muhiim u tahay xukuumad hortaban u lahaan karta amniga abaaraha maanta yani dalka ka jira waxyaalaha xooga saara. Marka xukuumad nooca ah ugu dambeyn waxaa isleeyahay waa xukuumad ku shaqayn karta si wadajir kooxeed u shaqeysa ayaa loo baahan yahay. Ma joogno marxaladii dal degan oo qolo walbaba yani wasiir wasaarad kastaba inay tiraahdo anaga hawsheeda sidaan weeye ma aha, laakiin si ay wadajir u shaqeeya oo arrimaha xoogga wada saara iyagoo takhasusaad kale leh ama kala duwan, laakiin oo si wadajir u shaqeeya oo prime ministerko iyo isagaba iyagaba ay aad yani si wadajir oo wada shaqeeyaan, taas ay uga gudbi karaan. Laakiin haddii yani lana siiyo fursad ficilan, lana siiyo fursad, taasan isleeyahay
waxa tiri xukuumad wada shaqeyn karta oo isfahansan ayaa muhiim Soomaaliya inay ka timaado, waliba iyadoo 4.5 iyo beelihii ku dhisan siyaasadda arrimaha gudaha mararka qaar lagu kala tagi karo, welina aan mid laga ahayn. Marka aad fiiriso sida weli maamulada qaar ay u shaqeyn karaan, taasi aadoo dhaqanka siyaasadeed ee Soomaalidu ku fiirinayo suurgal miyey kula muuqan kartaa inay noqon karaan?
Waxay la tahay waxay suuragal ku noqonaysaa haddii la og yahay waxa meesha laga shaqeynayo, yani in ay duruufaha ay ka jiraan. Kow, xukuumadihii hore ee soo maray mid kastaba waxbay dhistay, yani caqli ma aha in la yiraahdo xukuumad wax samaysay, ma mid kastaba waxbay soo samaysay. Hadda yani qolo kastaba marka meeshii ay keentay ka sii qaada, hadii oo dareen leh waa la samayn karaa. Marka xukuumadaas waxay ku imaan kartaa sax nidaam axzaab ma jiro, nidaam axzaab hadduu jiri lahaa oo wuxuu noqon lahaa xisbiga aqlabiyada haysta unbaa wuxuu soo dhiisi lahaa isaga iyo kabinetkiisa, isaga ayaa soo dhisi lahaa, ma jiro. Laakiin waxaa jira, maadaama madaxweynaha iyo prime ministerka labadaba ay kasoo jeedaan bulshada rayidka, bahda waxbarashada, dadkii yani dalka joogay ay yihiin, dareen badan ay yani yeelan karaan. Marka waxay la tahay dad yani waxay raadinayaan macdan la shaqeyn kara, kow, iyo wixii khibrad ah oo ka maqan oo dhan inay isu keenaan. Marka haddii xoogga arintaas saaraan, ani waxay la tahay waa la heli karaa ilaa iyo xad, ilaa iyo xad. Ma oranayo boqolkiiba boqol, laakiin ilaa iyo xad waa la heli karaa haddii la siiyo fursadna la siiyo oo ay baarlamaanku ay fursad siiyaan.
Waa tahay Cabdisalaam, haddii aan dhinkaada u imaado, anoo arrintii abaaraha iyo xaaladda bini'aadamnimada mar kale u imaan kara, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba labaduba waxay sheegeen in muddo kooban ay doonayaan inay ugu adkaadaan Al-Shabaab. Waad la socotay, madaxweynuhu hore ugu dhawaaqay, ra'iisul wasaarahana arbacadii kulan uu la yeeshay xubno ka socday midowga Afrika waxa uu yidhi waxaan kala dagaalami doonaa dhowr dhinac oo ay ka mid tahay dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ciidamada iyo muraalka bulshada, siduu hadalka isaga u dhigay. arinta sadoo ka fiirinay maadaama amnigan aad ka soo shaqeysay suurgal ma tahay in sidaasi fudud dawladda ay dagaalkaasi ku gali karto guulana uga keeni karto
waxaa la yiri horta qoyskii moogta kaashtay mooradiisa uu ka arkay dumar waxay dhihi jireen waagi hore islaantii moogta kaalata mooradeeday ka aragtay yani qofku markuu dagaal ku baaqo dawladdu markay dagaal ku baaqdo cududeeday awooddeeday ka aragtay waasaan isleeyahay anugu dawladdu kama baaqdo dagaal jamhadu dagaal waa ku baaqan kartaa inay dagaalamaysana way sheegin kartaa laano inay jamhad tahay ayaaba muujinaysaba inay jiritaankeeda iyo awooddeeda ay soo bandhigto ama ka qaadasho dawladdu laakiin markay dagaal ku baaqayso waa dagaal qorshe iyo maaragtay talagal iyo dadaal iyo diyaar garowgiisu dhammaystiran yahay sida caadiga marka waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya madaxweynahana waan arkayay ra-iisul wasaaraha waan arkayay tweetka madaxweynaha maanta waan arkayay inay number one u tahay la dagaalanka al-shabaab waxaan isleeyahay marka dowladda horta diyaar garow culus oo dhumucdiisa iyo dhammaystirkiisa lahaa jiraan isleeyahay markan hadalkeeda dhageystay xog ogaal uma ihi marka sida wax u socdaano aniga way iga qarsan tahay uma arag laakiin waxaan isleeyahay way isku tashatay dowladdu dhinaca kale waxaan rabaa inaan muujiyo al-shabaabka maanta ma ahan al-shabaabkii 2014-17-19 ma ahan al-shabaabka maanta lala dirirayo waa al-shabaab maaragtay wax badan ka bedelan oo complexa yani aad uga dhib badan weeyaan waa al-shabaab ka dhaqaale badan al-shabaabkii waqtiga aan sheegayo waa al-shabaab dhex galay 5 sano lasoo dhaafay sistemka dowladnimada Soomaaliya waa al-shabaab dowlad kale ah oo dowladda ku dhex nool Soomaaliya ma jirto ama ma badna institution ama qayb aysan Soomaaliya maanta aysan ku lug lahayn al-shabaab ma jiraan
al-shabaab laakiin inaga taamahayna waa aragtida
waa aragtideyda iyo aqoonteyda iyo fahamkayga iyo maaragtay iyo xirfadda aan u leeyahay aqoonta al-shabaab aan u leeyahay waxaan isleeyahay marka dowladdii la soo dhaafay fursado badan ay dhumisay oo al-shabaab ka faa'iideysteen inay ku talagaleen anagu ma og laakiin fursado badan ay dhumisay maanta waxaan ka hadlaynaa al-shabaab oo duulay sida xogta ku haysiinba Ethiopia galay gudaheeda oo dagaal ka sii sameeyay al-shabaab oo xogta intaan aniga ka warhayo Ansari Sunna oo Mosambik lala xiriirinayo inay shaqo weyn ka wada dhaxayso al-shabaab oo ADF ta Congo iyo Uganda dhexdooda jooga xiriir weyn lale oo la shaqeynay al-shabaabka marka dawladda Soomaaliya maanta ay la dirirayso ma aha al-shabaabkii 2014-2019 al-shabaabka noocaas ay awooddaas leeyahay sidaas qatartiisu tahay dawladda Soomaaliya inay wajahdo waliba ay maaragtay waqti kooban inay uga taqalusayso ay sheegto waxaan isleeyahay in ku talagal iyo dadaal badan aan jira waxa laga yeelayna ma aha dawladda Soomaaliya kuma ayna tashan sida hadda wax yihiin laana dawladdu kuma dhawaaqdo waxaysan hubin
waa kartay ku iman doona marka la aanu amaanka adiga kugu soo noqon doona bulshada Soomaaliyeed Muqdisho ku sugan iyo gudahan caalamku waxay filayaan ama ay raadinayaan madaxweyne Xasan Sheekh oo markii 2 talada ku soo laabtay sida Soomaaliya ay noqon karayso iyo waxyaabihii uu ka bartay isbeddeladii dhacay wada socota abukaat Cabdiwaaxid doodi Dr. Liban iyo tan sidoo kale uu soo jeedinayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo la xiriirta amniga iyo wada shaqeynta xukuumadda oo kale markii aad fiiriso xukuumadda iman doonta ee Soomaaliya iyadoo waliba waxyaabaha horyaala ay kooban yihiin doorashadii ka shaqeyntii amniga iyo dadajinta nidaamka dawladnimada oo inta yahay hawshaasi ballaaran wadan burburay ee dib u soo kabaraya ma kula tahay in si fudud lagu wada gaari karo
horta anuu qof ahaan runtii madaxweyne Xasan Sheekh iyo prime ministerka Xamza runtii kalsooni badan baan ku qabaayo dad fabrika dalka runtii aad xoogaal waa inay yihiin gaar ahaan madaxweyneheena Xasan Sheekh oo runtii formationka xataa dalkan uu leeyahay oo hadda federalismka iyo structurekan qalfoofka hadda inoo jira runtii the third republic waxa la yiraahdo horta qofkii aasaasay weeye oo taariikhda weyn oo runtii mucda lehna Xasan Sheekh wuxuu xusi doontaa structurally dalka formationkiisa ninkii hadda nidaamkan horta u jeeyay waay capacity-ga marka runtii Xasan Sheekh anigu runtii capacity weyn buu ilayahay waa dhici kadaa dadkiina localka joogay qofka inta banooniga markuu ciyaarayo qofka shining starka runtii waxaa garan kara dadka banaanka jooga madaxweyne xasan shiir runtii dadka soomaalida gaar ahaan eliitka way u muuqatay xataa inuu dalku soo noqon doono
marka aduu imaato laakiin xukuumadda inay iyo howshaas ballaaran la qaban karo waqtiga kooban ee weliba afarta sano ah oo hadda ay bilooyin ay ka tageen ma kula tahay in si fudud adeeggaas lagu wada qaban karo bulshada ay u baahan
tahay horta bulsho ama nation wixiisu indin ma leh oo wax joogsada maahan ismarkastaba waa rocket marba marka dambe la rabaa inuu sii qarxo oo sii spiirkiisa sii dheereeyo marka bulshada Soomaaliyeed hadda waxay rabtaa runtii Al-Shabaabka in degrading laga dhigo oo dhaawac culus loo geysto dhaqaalahooda iyo structurekooda waxay kaloo rabtaa caalamkii runtii inaga firdhay oo siyaasad firdhiso oo runtii quarrel ku dhisan oo dowladuhu mid walba daneeyay istaagtaa laakiin mar walba tensionka in la dejiyo
marka la rabaa Cabdisalaam Guuleed inaan ku laabto intaan Professor Liibaan u gudbin waxaa sheegtay Al-Shabaabka dowladda Soomaaliya hadda ay wajahayso inay sanahayn Al-Shabaab la mid ah kii 2014 jiray oo ay dowladda Soomaaliya la dagaalamayso. Mararka qaar waad la socotay dowladda waliba hadal la weydiiyey ahayd in wada hadal la geli karo go-aanka ay ka qaadatan waa kuu muuqatay. Ma kula tahay maanta weji aan dagaal iyo xabad ahayn in wax lagu raadin karo?
Al-Shabaab horta waxaan qabaa in lala diriro weliba dagaal culus lala galo laakiin uu noqdo dagaal laga baaraan degay oona xamaasad iyo ku dhisnayn maaragtay wax mashruuc amal oo san noqonin dagaal laga baaraan dego oo dee qorshihiisa wata oo aaladiisa wata oo dee maar dhaqaalihiisa wata oo qubradiisa wata horta inuu noqdo dagaal Shabaab lagu qaaday. Waan jeclay in laga dhigo nimaad la dirir doonto looma digo inaan loo digino Shabaab aan in la dirirayo aan la sheegin waa jeclaa laakiin cidda sheegtay waa iigana xudugaalsanta waa inay ku xog badanta. Al-Shabaab maanta ma joogaan dowladda Soomaaliya ama federaalka noqoto ama mid dhexe noqoto ma joogaan meel ay Al-Shabaab kula wada hadlaan. Waxa diiday waxay tahay maandowad article aan qorayay waxaan maabka Soomaaliyaan waxaan fiirinay meesha inta Al-Shabaab ay xukumaan iyo inta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ay xukumaan. Haddii laga soo bilaabo de Soomaaliya fiinta ugu sareysa maaragtay dhinaca Puntland dad ugu soo xeebta badacas ilaa haddaad badda madoobe Indian Ocean haddaad dhinacaan aado dowladda Soomaaliya meelaha ay xukunto haddaad tiraada waan kalarinaya waxay noqonay meelo yaro dot ah dot calaamada yar yaray noqonaysa oo hata ay lefteeda ay lala xukumaysha wala xukuma ninka awooddaas la marka oo baaxadda dhulka intaas la ka talay wax qatarna ay samaynta ku jirin Al-Shabaab aan ka hadlaynaaye waa adag tahay inuu qofkaasi oo maaragtay wada hadal galo sabab ay maanta Al-Shabaab wada hadal dowladda soo noqosho ma jirto dowladda Soomaaliya in a position of negotiate ay kula wada hadlaan ma joogaan waxa laga rabaa marka dowladda Soomaaliya inay horta keento Al-Shabaab meel qofku goormuu qofku wada hadal gala qofku hadal wuxuu gala marka labada group ay labada dhinac aaminaan dhan warheeda aan dadkeena u turno oo arintan ka wada heshiino waa laba qole oo de siyaasad isku waafaq isku dagaasho qodobka labada waxa in lagu qasbo Al-Shabaab inay xanuunsadaan oo ay dhahaan war hadal la hadlo yaana la dabar goynin taasina waxa sameeyay waqtiga ka dhiman inta taas laga gaarayo oo culayska laga saarayane Al-Shabaab waxa isla hawsha wadi doona midna qodob kale muhiim ah ayta Al-Shabaab dagaalkii lagu dhaqankii dagaal la geli jiray ma dagaalka maanta ay rabaan in la galo dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa dagaal ka bedelan wax badan ka bedelan inay la gasho dagaalkii Al-Shabaab la geli jirtay
waa gartay qodobkii amanka rabaa inaan halka ku dhaafo safarkii madaxweynahaana wali ku sii jiray qorshaha dowlad Soomaaliya cusub ee hadda dhalatay wadamo fara badan oo siyaasad ahaan is haya ayaa dowlad Soomaaliya rabtaa inay u dhaxayso Qatar iyo dowladii Qaliijka oo kale oo aragtay siyaasad ahaan Professor Liban oo ku kala tagsan yihiin Masar iyo Ethiopia oo kale damka biyaha Niil la isku haya intaana waxa la rabaa Soomaaliya inay aragti dhaxdhaxaad ka qaadato adigoo eegaya culaysidaasi jira sidee siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya safarada madaxweynuhu ay u noqon karaan kuwa Soomaaliya xasilan dunidana la shaqeyn kartay ka yimaadaan
wallahi waa arrin aad u culus runtii
wadamadana mar walbaba maslaxadooda ayay rabaan inay ka dhex arkaan. Marka hadii dal yani aan soo dhaweynayo dhammaan isla markaasna danta Soomaaliyeed marnaba aanan ka hormarinaynin danahooda kale, ileen danuhu waxbaa la isdhaafsada aan laga hormarinaynin, haddii la helo oo arintaas madaxweynaha iyo waxaa jirta arrin kaloo muhiima, waxaa madaxweynaha iyo xukuumadda ka sokow maamul goboleedyadii, laana haddii si Soomaaliya mid ah ay u wada shaqeeyaan oo fikirka ay wada rumeeyaan, waxay ila tahay kala jiidashadu way yaraanaysaa, isla markaasna waxay noqonaysaa siyaasad dowladuhu inay ku wada ixtiraamaan ayay bilaabayaan qolo walbaba in khadkaaga. Laakiin hadday xukuumaddii iyo dowladdii dhinac u socoto oo ay tiraahdo waxaan raadinaynaa balance ama waxyaala, maamul goboleedyadii qaarna ay dhinacyo kale u socdaan, waxa weye weli waxaa jiraysa arintaa dabajiitan siyaasadihii isjiidaaya ayaa jiraya. Marka arintaas waxay ila tahay waa arrimo horyaala xukuumadda soo socota. Laakiin hadda ziyaarada madaxweynuhu ama uu ku kala bixiyey waa dabdamis, waa qalbi qaboojin, waa yani kalsooni gelin, intaas weye. Laakiin ma noqonayso baraatika waxay noqonaysaa xukuumad ahaan marka la imaado, xukuumad iyo maamul goboleed isfahansan oo wada jira oo meel laga soo galo aysan liirin, marka waxay iyaguna qabsanayaan dariiqii loogu talagalay adduunka. Adduunku ma diidana in masaalix la isdhaafsado, dalku meel istaraatiiji buu ku yaalaa. Soomaaliya maanta waxaa laga rajaynayaa waxyaalo badan oo macaadina yani maalgashi lagu sameeyo, bad baaxad leeray leedahay, waxay leedahay waxyaalo fara badan. Xukuumaddeedii inay daciif tahay waa la ogyahay, laakiin anagoo daciif haddaan gacmaha isqabsan waa wax weyn, waana arinta hortaalla dowladda hadda joogta. Sidee xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan la isku haysan karaa? Marka waa midda marka, laakiin middan waxay u tahay horudhac laguma xukumi karo najaaxa. Najaax waxay imaan doontaa marka dambe.
Rajo badan baa ka muuqanaysa oo ah in wada shaqeyn Soomaaliya ee u dhaxaysa ama Soomaalida u dhaxaysa wax walba ku hagaagi karaan nugeelka dalka uu ku jiro iyo siyaasadda mararka qaar kala furfurnaanta ku imaan karaysa. Markii aad ka tusaale qaadato wixii hore u dhaxay iyo dalalkan ishaya mid walba oo dantiisa si gooniya u rabo, iyadoo Soomaaliya aad ogtahay mowqif dhexdhexaada iyadoo qaliijka ay ka qaadata hadan in dhan loo batay sida dadku ay aaminsan yihiin, suuragal ma tahay in arrimahaasoo dhan la isku hayn karo?
Wallaahi waa arrin aad u dhib badan, ma ku oranayo waa wax sahla, laakiin haddii go-aan uu jiro oo ay yani hoggaanka uu ka dhabeeyo oo isla markaasna yani maamul goboleedyadii si walba oo ku kala siyaasad duwan tihiin aad isku daydo inaad adigu aad soo arursato oo aad arintaas samayso oo wax laga bixi karo. Ani waxaan leeyahay challenge-ga iyo waxyaalaha dhibka ee horyaala waa fudud yihiin, ma dhahayo, laakiin jidka iyo direction-ka la aado ayaa horta talaabada kuwaad muhiima. Marka direction-ka hadda loo socdo hadda ma xuma, laakiin waxay ku xiran tahay xukuumad la jaanqaada iyo maamul goboleed iyagana ku qanca siyaasadaas, taasna waxaa keeni kara waxyaalaha dastuurkii iyo waxyaalihii la isku hayay iyo taas oo la xaliyo iyagana qayb bay ka tahay oo hay-adihii dib loo dhiso.
Waa tahay abokaate, kolley dhinaca sharcigana aad ka fiirin doontaa. Soomaaliya waxay u dhexaysaa dalal, waxay ku taalaa gobol dalalka ku hareereysan ay siyaasad ahaan kala tagsan yihiin. Marka aad fiiriso go-aanka Soomaaliya ay ka qaadan karto Masar iyo Ethiopia oo kale, Qatar iyo Qaliishka, iyo kala furfurnaanta dalka ka dhex jirta siyaasadda aan weli heshiis rasmiya laga gaarin, ma kula tahay in Soomaaliya intaasoo dal ay u dhexeyn karto iyadoo siyaasad xasilanna ka keeni karta?
Hal arrin baan hubaa oo institutionadeenu wii ka ahaadeen oo weli yaysan dhumu xoogan yeelanin, laakiin waxaa badaa'il inoo ah tayada dadka hogaaminaya institutionada. Markay institutionadu weak yihiin, sida hooyada oo kale, marka ilmuhu ay weak yihiin waxay ku xiran tahay hooyada, yani kindnesskeeda ay ku xiran yihiin inay u kacdo. Oo sidaasoo kale dowladnimadu marka ay weak tahay, oo haddii dowladnimadeenni innaga inayna dhexdeena laakiin waynu dhismaynaa. Tayada anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh, oo nooca uu sameysan yahay runtii nooca reconciliatory nin mar walba raadiya mana aha daciifnimo runtii qofku inuu raadiyo dunida mareykanka aad aragtay inuu weyn ba markasta wuxuu raadiyaa xal mushkilad markay dhacday intaan xoog liiso adeegsan xal baa la raadiyaa ana waxaan qabaa temperamentiga madaxweynaheena kalsooni baan ku qabaa inuu furdaamin doono jihayn doono siyaasadda dalka oo ku fadhida ama gudaha ama banaanka oo ah dal heshiisa iyo dad heshiisa ishweyada la isku hayana dabcan markaasa waxa laga oran karaa specifically waxaasa la isku hayaayo waxaasa la isku hayaa laakiin hadda waxaan jeneriga ah heble iyo heble isdiidan ama hebel iyo hebel ba isdiidan waxa weeye waa wax runtii iska
ballaaran in la daraaseeyo baahanta
in la daraaseeyo oo runtii la galay baahanta
waa gartay Cabdisalaam Guuleed siyaasadda arrimaha dibadda inta badan haddii ay qaldanto waxay saameyn ku yeelataa gudaha iyo amniga wadamadan isdiidan ee gobolka ku wada yaala iyo Soomaaliya oo nugul oo bar istaraatiijiya ku taala maxaa saameyn nagu yeelan karta?
Horta Soomaaliya anigu inta badan markaan wax qorayo waxaan idhaahdaa waxay ku taalaa jasiirad, yacni dhul ahaan jasiirad kuma naanag, siyaasad ahaan jasiirad baan ku naalnaa. Waxaan ku wareegsan wadamo siyaasad ahaan isqaqabsi naga dhexeeyo. Kenya iyo Ethiopia ayaan darisnahay, markii Djibouti laga reebo wadamada kale aan badda dariska kana. Inta badanna waxaan isleeyahay taariikhiyan waxbaan isku haysanaa, inkastoo inoo kala roonaayeen waqtiyadii la soo dhaafay. Isku soo duu haddana wadamada khaliijka siyaasadda Soomaaliya aad u soo dhex galay. In horta Soomaalida hadaladeeda waxaa ka mid a wadamadan danay naga leeyahay, horta in dan laga yeelo way waa ceeb. Waxay la mid tahay Soomaaliya waa gabar aad u qurux badan. Haddaan mithaalan usoo qaato, haddii marka gabadhaas la wada daneeyo sharaf bay u tahay, haddii ciddanaysa ay weysane sharaf darrey u tahay. Marka Soomaaliya horta waa in lala daneeyo oo nala ku tartamo, sharaf bay noo tahay. Ilaahay baana qaymahaasna siiyey. Sida loo xalinayo oo loo maareynayo danahaasna la kaleeyahayna hoggaanka wadankii u taala. Soomaaliya in saaxiib loo sameeyo, in cadowgeeda la yareeyo, in maaragtay cadowga loo beddelo saaxiib waa suurtagal. Aad ay suurtagal u tahay. Internationally adduunka markaad fiiriso, Soomaaliya ha lagu celiyo dhibka meesheeda, dabka ha lagu celiyo, waxaan u maleynayaa muddo lagu soo jiray. Waxaa hadda la fahmay inaan dhibka meesheeda lagu celi karin, oo mushkiladda Soomaaliya ka jirta aan Kenya ka noolaa karin, Ethiopia aysan ka noolaa karin, Djibouti ka noo, Yemen aan saameyn ku leenahay xaaladda naga jirta. Marka taas markii la wada garawsaday, maanta waxaa loo soo jeedaa isleeyahay in la yiraahdo dabkan aan damino anagu ma noolaan karno haddii sidaan xaaladdu tahay. Dabkaasna wuxuu ku dami karaa in la helo qof mas-uul ah, fahamsan culayska iyo caqabadaha jira, caqabadaasna fursad u beddela. Waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekhne madaba uu yahay madaxweynihii keliya laba jeer la doortay. Markii doorashadii hore sanadkii 2016 uu galay wuxuu qabiyay ninkeeda dhameystira ayuu ahaa slogankiisu. Madaxweynuhu wuu soo noqday, maanta qabiyadii dhameystirkeeda laga rabaa. Fursad uma haysto inuu yiraahdo waxbaan baranaya, waxbarasho way kasoo dhamaatay, madaxweynuhu wuxuu wuu yaqaanaa. Fursad uma haysto uu leeyahay waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadihii aan dhumi. Maanta qofkii ugu habboonaay, waqtigu ugu habboonaay, marxaladii ugu adkeed ayuu joogaa. Weliba wasiirada hadda waxaan maleynaa 7 bari ku sii dhowdahay inta madaxweynaha wuu ku degdeg hataa lama dhihi doono. Waxaa la dhihi doonaa madaxweynuhu wuu ka fiirsaday wasiirka uu keeno. Waxaan ka dhamnaa inuu noqdo wasiir la dhammaysta 4 sano maadaama laga fiirsaday. Marka dowladdaasaan sugeynaa, waana suurtagal, waana ku rajaweynaa.
Bulshada rayidka maxay u baahan tahay Dr. Liibaan? 4 sano ee soo socota maxay tahay talada aad jeedinaysaana xukuumadda looga fadhiyo aad leedihiin? Maanta waa in la bilaabo.
Ana waxay la tahay waxyaalaha ugu muhiimsan, waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan xukuumad mar walbaba yacni u dhow bulshada eegta waxyaalaha iyaga hortabinta u leh yacni waxyaalaha siyaasaadka isdiidani ay ka hormariso waxyaalahan hadda maanta bulshada u noqonaya. Kow, bulshada oo hadda waxyaalaha ugu muhiimsan hadda abaara jira, hawlo kala jira, kuwa inay iyadu mar walbaba ay siiso iyo dhisidda waxaa hara waarimay sidii waraha ka haro, waxaa hara institutionada hay-adaha hara, qofka wax walbood samaysa marka hay-adihii hagi lahaa dowladnimada isku hayn lahaa, kuwa in xoogga la saaro. Waxa kale oo muhiima anaga bulshada yani bulshada rayidka aqoonyahanka culimada ay xoogga isaarayaan waxa ah qofkan Soomaaliga ah in uu helo xuquuqda uu u baahan yahay iyo xaq dhowrka uu u baahan yahay iyo waxyaalaha asaasiyadka waxa uu yaani ma sheegayno waxyaalo mucjiso ah laakiin waxyaalaha maanta uu u baahan yahay marka qof walbaba wasiir kastaba ama maamul kastaba in lagu la xisaabtamo muxuu ku soo kordhiyay bulshada marka taa weey meesha aan ku xisaabin doono laakiin ma aha shicaaraad ama slogan la sheego laakiin waxaan leenahay mar walbaba in codka bulshada iyo baahidoodana la maqlo taasna waxay la tahay hadda lagama hor dhici karo talooyin badan ay bulshada rayidka u jeediyeen culimadu la hadleen xukuumadda inta dhan loo waday marka waxaan sugeynaa in ay maadaama labada oday maanta ay hoggaanka ay joogaan prime ministerka iyo madaxweynaha in ay waxyaalaha talooyinkaas inay u noqoto wax reality ama dhulka wax la taaban karo inay ka sameeyaan haduu ilaahay raaco.
Aad ayaad u mahadsantihiin Professor Limaan Xuseen Ciise, Abukaati Cabdiwaaxid Warsame iyo sidoo kale Cabdisalaam Yuusuf Guuleed, sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb gasheen. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Anigoo Cabdilcasiis Barrow wanaan idinla socodsiinaya tan iyo kulantii dambe, dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Sanid Cabdulaziz Barrow markana dhinacii heesaha aanu jaleecno.
Degada qubaysa iyo hadda dabankaada dalalka ku tagayo simaha sida bay dabankaada dehada gudhisa iyo hadda bankaada dalalka ku tagayo simaha sida bay dabankaada sahada ka chinaya dilige sukka ka hawa ku daya indi ismiri yo aroska gal kaliya da duya de sahada ka chinaya dilige sukka ka hawa ku daya idhi mudda kalay dele rabu firso dehede tantadiyo saacena dabga hanu bodaya tawqiyo mushara soda
heestaasi dhegaystayaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddeedii fiidnimo oo anigala socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.